Wabulana tukfa valo mropulu. Ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Ny fahotan'ny tany mahamaro mpanapaka, fa ny fisian'ny olona manantsaina kosa no mampahateza ny fanjakana. Ny malahelo izay mampahoro ny mahantra dia toy ny ranonorana izay mandao ka tsy mahamisy hanina. Izay mahafoy ny lalàna dia mandoka ny ratsy fanahy, fa izay mitandrina ny lalàna dia mirehitra mifanoerana azy. Ny ratsy fanahy dia tsy mahalala rariny, fa izay mitady an'i Jehovah no mahalala ny zavatra rehetra. Ny malahelo izay mandeha amin'ny fahitsiny dia tsara noho ny manan-karena izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika. Izay mitandrina ny lalàna no zanak'endry, fa izay misakaiza mpandany arena dia manome enatra ny rainy. Izay mampitombo ny fananany amin'ny zanabola sy ny tombony dia mamory ho an'izay miantra ny malahelo. Izay manetsy tadiny tsy hain'ny lalàna na ny fivavahany aza dia fahavetavetana. Izay mampivili ny mahitsy ho amin'ny lalandratsy dia ho lavo amin'ny lavaka nataony, fa ny tsy misy tsiny no handovany soa. Ny manan-karena manao azy ho endry, fa ny malahelo izay manan-tsaina dia izahatoetra azy. Raha ravoravo ny marina dia be ny famirapiratana, fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva, fa izay manamafy ny fony no hidirandoza. Liona mierona sy bera mirembi ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Ny mpanapaka tsy ampisaina dia mahery mampahory, izay mahakahala ny fieremana no ela velona. Izay hitambesaran-keloka noho ny fandatsahan-dra dia andositra hatrany an-davaka, aoka tsisy azona azy. Izay mandeha tsy misy tsiny no voavonjy, fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika no lavo tampoka. Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina, fa izay manaraka ny olompoana ho voky alahelo kosa. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay maimay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohina. Tsy mety raha mizaha tavan'olona, kanefa na dia amin'ny sombokanina ihany aza dia sahin'ny olona hanontana. Ny mpiarona dia maimay tahanan-karena, tsy fantany fahanjo azy ny alahelo. Izay mananatra olona no ahazo fitibe rahatr'izay, noho izay mandrobo amin'ny lelany. Izay mandroba raisy reny ka manao hoe tsy eloka izany dia namany mpanimba. Izay mierina na miavinavinampo dia manetsika ady, fa izay matoky an'i Jehovah dia ho atavezina. Izay matoky ny fony dia adala, fa izay mandeha amin'ny fahendrena no afa-miala. Izay manome ny malahelo tsy hananjava mahory, fa izay mitampy maso ahazo ozona be. Raha misandratra ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka, fa raha ringana kosa izy dia mihamaro ny marina.